Kjarni B hluta er hér tekin saman. Í Júgóslavíu, ríki sem var stofnað eftir fyrri heimstyrjöldina, bjó fólk af mörgum ólíkum þjóðum. Landið fór illa út úr síðari heimstyrjöldinni og mikið hatur kom upp milli þjóðanna. Árið 1945 varð Júgóslavía kommunista ríki með Tito sem leiðtoga. Hann stjórnaði landinu þangað til hann dó árið 1980. Honum tókst að milda þjóðernis andstæðurnar en þær blossuðu upp aftur undir 1990. Eftir 1990 gerðust flest fylki Júgóslavíu sjálfstæð ríki. En serbneskir þjóðernisinnar féllust ekki á það og mörg stríð voru háð, þau umfangsmestu í Bosníu og Kósovo.